Roja dişemeh, bistê tîrmehê, li bajarê Qamişloyê, çaremî pêşingeha pirtûkan a Herekol dest pê kir. Pêşingeh bi tevlîbûna bidehan, sazî, dezgeh, rewşenbîr û cemawereke mezin hate dest pê kirin. Li gorî komîteya amedekar li kêleka pêşingehê wê gelek çalakiyên çandî rewşenbîrî werin li dar xistin. Abud Mehso, endamê komîteya amedekar li ser amedekariyên îsaliyê pêşingehê ji dengê Amerîka re ser jimarên pêşingehê eşkere kir.
Ev karo xebata me ji vê pêşengehê re ev heyv û nîvek em vê xebatê didin nemeşandin. Ji xwe ê îsal gotevlîbûnê sî û nehin weşanxane, pirtûkxane, sazî û dezgehên yên rewşenbîrî û navendên lêkolînê yê stratejîk û kovar in. Hejmara pirtûka di sala îsal de ji îsalê çûyî bêtir in. Îsal 120,000 salê çûyî 110 bûn. Navnîşan îsal 11,000 navnîşanin salê çûyî 85 bûn.
Endamê komîteya amedekar ji dengê Amerîka re amaje bi vê yekê kir go cudahiya pêşengeha îsal ji yên berê go beşek girêdayî wêjeya zarokan lê zêde bûye û hejmara pirtûkan jî pirtir e. Di pêşingeha îsal de gelek pirtûkxane beşdar bûne, yek ji wan jî pirtûkxaneya Zehra. Xwedanê wê ji tevlîbûna xwe wê hatîne ziman.
Ev sala sisiyayî em piştdarî vê pêşengehê dibin. Em hêvînê çi kesê xwendevan jî hebe serdana vê pêşengehê bikin.
Her wisa di demjimêrên pêşî yên vekirina pêşingehê de gelek mêvanên cur bi cur amede bûn. Di nava pêşingehê de gera xwe dikirin û pirtûkê xwe yên gubala wan dikişînin dikirin. Sabah Osman ji bajarê Qamişloyê dibêje ku ew kêf xweş bû ser rêdana pêşingeha îsal dike.
Komkirina ago îro çêbûyî rastî geştir e. Em dibînin kêfxweşiya kê mesir heyê dirdin. Em dibînin iqbala gelê me hemik sazê me yê gulbê de hazirin ser hokar bin milê çand û milê pirtûka dibin hazir bibin. İqbala ona ser vî milê de pir xurt e.
Têpa yingo li ser derêjeheya hefteya çaremîn pêşingeha pirtûkan a Herekol dê wê gelek çalakî bêne li dar xistin weke semîner, masaya rewşenbîrî, çandî û her wisa pêşingeh di 25 tîrmehê de were bidawî kirin. Hêjaya bîrxistinê ya go pêşingeha pirtûkan a Herekol salane di 20 hezêranê de li bajarê Qamişloyê tê li dar xistin. Ev gera wê ya çaremîn e gotê li dar xistin. Li gorî komîteya amedekar pirtûkên hatine qedexekirin anko navnîşanên û mijarên qedexekirî tune ne. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.